เยเรมีย์บทที่51พระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษกรุงบาบิโลนพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะปลุกวิญญาณของผู้ทำลายต่อสู้กับบาบิโลนต่อสู้กับชาวประเทศเคอร์เดียเราจะส่งผู้ฝัดไปยังบาบิโลนและเขาทั้งหลายจะฝัดมันและเขาทั้งหลายจะไม่ให้แผ่นดินของมันว่างเปล่าเมื่อเขาทั้งหลายมาล้อมมันไว้ทุกด้านในวันแห่งความยากลำบากอย่าให้นักธนูโกงคันธนูได้อย่าให้เขาสวมเสื้อเกราะลุกขึ้นได้อย่าไว้ชีวิตคนหนุ่มๆของมันเลยจงทำลายพลโยธาของมันทั้งหมดเขาทั้งหลายจะถูกฆ่าล้มลงในแผ่นดินของชาวเคอร์เดียและบาดเจ็บอยู่ที่ถนนเมืองนั้นเพราะว่าอิสราเอลและยูดาห์ไม่ได้ถูกทอดทิ้งโดยพระเจ้าของเขาทั้งหลายพระเจ้าจอมโยธาแต่แผ่นดินของชาวเคอร์เดียนั้นเต็มด้วยความผิดต่อองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลจงหนีเสียจากท่ามกลางบาบิโลนให้ทุกคนเอาชีวิตของตนรอดเถิดในการลงโทษมานั้นเจ้าอย่าถูกตัดออกเลยเพราะนี่เป็นเวลาแก้แค้นแห่งพระเจ้าเป็นการซึ่งพระองค์ทรงตอบสนองบาบิโลนได้เคยเป็นถ้วยทองคำในพระหัตถ์ของพระเจ้าก็ทำให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้นมึนเมาไปบรรดาประชาชาติได้ดื่มเหล้าองุ่นของมันเพราะฉะนั้นประชาชาติต่างๆจึงบ้าไปบาบิโลนได้ล้มลงและแตกไปอย่างฉับพลันจงคร่ำครวญเพื่อมันเถิดจงเอาพิมพ์เสนมาให้มันบรรเทาปวดชรอยจะรักษามันให้หายได้กระมังเราทั้งหลายอยากจะรักษาบาบิโลนให้หายแต่มันไม่หายละทิ้งมันเสียเถิดและให้เราไปต่างไปยังประเทศของตนเพราะว่าการพิพากษามันได้ขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์และได้ถูกยกขึ้นถึงฟากฟ้าพระเจ้าทรงนำความยุติธรรมออกมาให้เรามาเถิดให้เราประกาศพระราชกิจของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราที่ไนซิโยนจงฝนลูกธนูจงหยิบโล่ขึ้นมาพระเจ้าทรงเร้าใจบรรดากษัตริย์คนมีเดียเพราะว่าพระประสงค์ของพระองค์เกี่ยวด้วยเรื่องบาบิโลนก็คือการทำลายมันเสียเพราะนั่นแหละเป็นการแก้แค้นของพระเจ้าคือการแก้แค้นแทนพระวิหารของพระองค์จงปักธงชิดบรรดากำแพงของบาบิโลนจงทำคนเฝ้าให้เข้มแข็งจงตั้งคนยามขึ้นจงเตรียมกองซุ่มไว้เพราะพระเจ้าทรงวางแผนงานและทั้งทรงกระทำเสร็จตามที่พระองค์ทรงลั่นพระวาจาเกี่ยวด้วยชาวเมืองบาบิโลนเจ้าผู้อาศัยตามน้ำมากหลายผู้มีสมบัติมากมายเอ๋ยอวสานของเจ้ามาถึงแล้วเส้นชีวิตของเจ้าได้ถูกตัดขาดเสียแล้วพระเจ้าจอมโยธาได้ทรงปฏิญาณเองว่าแน่ละเราจะให้เจ้ามีคนเต็มเมืองให้มากอย่างตะกะแตนและเขาทั้งหลายจะเปล่งเสียงโห่ร้องมีชัยเหนือเจ้าผู้สร้างโลกโดยฤทธิ์เดชของพระองค์ผู้ทรงสถาปนาพิภพไว้ด้วยพระสติปัญญาของพระองค์และทรงคลี่ท้องฟ้าออกด้วยความเข้าใจของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงก็มีเสียงน้ำขนองในท้องฟ้าและทรงกระทำให้หมอกลอยขึ้นจากปลายพิภพทรงกระทำฟ้าแลบเพื่อฝนและทรงนำลมมาจากพระคลังของพระองค์มนุษย์ทุกคนบัดซบและไม่มีความรู้ช่างทองทุกคนจะได้อายเพราะรูปเคารพของตนเพราะรูปเคารพหล่อของเขาเป็นของเท็จและไม่มีลมหายใจในรูปเคารพนั้นมันเป็นของไร้ค่าและเป็นผลงานที่น่าเยาะเย้ยมันจะต้องพินาศเมื่อถึงเวลาการลงโทษพระองค์ผู้ทรงเป็นส่วนของยาโคบไม่เหมือนสิ่งเหล่านี้เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ก่อร่างทุกสิ่งขึ้นและอิสราเอลเป็นเผ่าที่เป็นมรดกของพระองค์พระเยโฮวาห์จอมโยธาเป็นพระนามของพระองค์เจ้าเป็นค้อนและยุทโธปกรณ์ของเราเราทุบบรรดาประชาชาติเป็นชิ้นๆด้วยเจ้าเราทำลายราชอาณาจักรทั้งหลายด้วยเจ้าเราทุบม้าและคนขี่เป็นชิ้นๆด้วยเจ้าเราทุบบรรดารถรบและคนขับให้เป็นชิ้นๆด้วยเจ้าเราทุบผู้ชายและผู้หญิงเป็นชิ้นๆด้วยเจ้าเราทุบคนแก่และคนหนุ่มเป็นชิ้นๆด้วยเจ้าเราทุบคนหนุ่มและหญิงพรหมจารีเป็นชิ้นๆด้วยเจ้าเราทุบผู้เลี้ยงแกะและฝูงแกะเป็นชิ้นๆด้วยเจ้าเราทุบชาวนาและโคกู้แอกของเขาเป็นชิ้นๆด้วยเจ้าเราทุบเจ้าเมืองและปลัดเป็นชิ้นๆด้วยเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเราจะสนองบาบิโลนและบรรดาชาวประเทศเคลเดียต่อหน้าต่อตาเจ้าซึ่งบรรดาความชั่วร้ายอันเขาได้กระทำในซิโยนพระเจ้าตรัสว่าภูเขาซึ่งทำลายเอ๋ยดูเถิดเราต่อสู้เจ้าผู้ทำลายแผ่นดินโลกทั้งสิ้น เราจะเหยียดมือของเราออกต่อสู้เจ้าและกลิ้งเจ้าลงมาจากหน้าผาและกระทำให้เจ้าเป็นภูเขาที่ถูกไหม้เขาจะไม่เอาหินจากเจ้าไปทำศิลาหัวมุมและไม่เอาไปทำรากฐานแต่เจ้าจะเป็นของทิ้งร้างเป็นนิดพระเจ้าตรัสดังนี้จงตั้งธงไว้บนแผ่นดินโลกจงเป่าเขาสัตว์ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายจงเตรียมประชาชาติทั้งหลายไว้ทำสงครามกับมันจงเรียกราชอาณาจักรต่อไปนี้มาสู้กับมันอารารัตมินีและอัชเกนัสจงตั้งจอมทัพไว้ต่อสู้มันจงทำม้าขึ้นเหมือนบุ้งคันระเกะระกะจงเตรียมบรรดาประชาชาติมาทำสงครามกับมันคือเตรียมบรรดากษัตริย์แห่งเมืองมีเดียพร้อมทั้งเจ้าเมืองและปลัดทั้งหลายและทุกแผ่นดินที่ขึ้นแก่มีเดียแผ่นดินที่สะเทือนสถานและบิดตัวด้วยความเจ็บเพราะบรรดาพระประสงค์ของพระเจ้าต่อบาบิโลนก็ตั้งมั่นอยู่ที่จะกระทำให้แผ่นดินบาบิโลนเป็นที่ร้างเปล่าปราศจากคนอาศัยนักรบแห่งบาบิโลนหยุดรบแล้วเขาทั้งหลายค้างอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งของเขากำลังของเขาถอยเสียแล้วเขาทั้งหลายกลายเป็นเหมือนผู้หญิงที่อาศัยของมันก็กำลังไฟไหม้และด่านประตูของมันก็หักนักวิ่งคนหนึ่งวิ่งไปพบนักวิ่งอีกคนหนึ่งทูตคนหนึ่งวิ่งไปพบทูตอีกคนหนึ่งเพื่อทูลกษัตริย์แห่งบาบิโลนว่าเมืองของพระองค์ถูกยึดไว้ทุกด่านแล้วถ้าลุยข้ามก็ถูกยึดแล้วเครื่องป้องกันก็ถูกไฟไหม้และบรรดาทหารก็ระส่ำระสายเพราะพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าบุตรีแห่งบาบิโลนก็เหมือนลาโนดข้าวณเวลาที่มันถูกเหยียบย่ำอีกสักประเดี๋ยวเวลาเกี่ยวก็จะมาถึงแล้วให้ชาวเมืองซิโยนพูดว่าเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้กินข้าพเจ้าเสียแล้วท่านได้ขย่ำข้าพเจ้าท่านได้ทำให้ข้าพเจ้าเป็นภาชนะว่างเปล่าท่านได้กลืนข้าพเจ้าดังจระเข้ท่านกินของอร่อยของข้าพเจ้าจนเต็มท้องและท่านได้ไล่ข้าพเจ้าออกไปให้ชาวซิโยนกล่าวว่าความทารุณที่ได้กระทำแก่ข้าพเจ้าและแก่ญาติของข้าพเจ้าจงตกเหนือบาบิโลนให้เยรูซาเล็มกล่าวว่าที่ข้าพเจ้าต้องตายนั้นชาวประเทศกระเดียก็รับผิดชอบเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะแก้คดีของเจ้าและกระทำการแก้แค้นเพื่อเจ้าเราจะทำทะเลของมันให้แห้งและกระทำแหล่งน้ำของมันให้เหือดและบาบิโลนจะกลายเป็นสิ่งปรักหักพังเป็นที่ที่หมาป่าอยู่เป็นความหวาดเสียวและเป็นที่เหยาะเย้ยปราศจากผู้คนอาศัยพระเจ้าตรัสว่าเขาทั้งหลายจะคำรามด้วยกันอย่างสิงเขาทั้งหลายจะครางอย่างสิงหนุ่มขณะที่เขาทั้งหลายเผาร้อนเราจะเตรียมการเลี้ยงให้และก็ทำให้เขาทั้งหลายมึนเมาจนเขาทั้งหลายจะสลบสลายไปและนอนหลับอยู่เป็นนิดไม่ตื่นเลยเราจะนำเขาทั้งหลายลงมาดุดลูกแกะไปอย่างการฆ่าเหมือนแกะผู้และแพะผู้บาบิโลนถูกยึดแล้วหนอซึ่งเป็นที่สรรเสริญของแผ่นดินโลกถูกจับแล้วเล่าบาบิโลนได้กลายเป็นความหวาดเสียวท่ามกลางบรรดาประชาชาติเสียแล้วหนอทะเลขึ้นมาเหนือบาบิโลนคลื่นอย่างสับสนโอลหม่านคลุมมันไว้หัวเมืองของมันกลายเป็นความหวาดเสียวเป็นแผ่นดินที่แห้งแล้งและเป็นทะเลทรายเป็นแผ่นดินที่ไม่มีผู้ใดอาศัยอยู่และไม่มีมนุษย์คนใดข้ามไปและเราจะลงโทษพระเบลในบาบิโลนท่านกลืนอะไรเข้าไปแล้วเราจะเอาออกมาจากปากท่านเสียบรรดาประชาชาติจะไม่ไหลไปหาท่านอีกกำแพงแห่งบาบิโลนล้มลงแล้วประชากรของเราเอ๋ยจงออกไปเสียจากท่ามกลางมันให้ทุกคนเอาชีวิตของตนรอดจากความพิโรธอันร้อนแรงของพระเจ้าเถิดอย่าให้ใจของเจ้าวิตกและอย่าให้กลัวต่อข่าวซึ่งได้ยินในแผ่นดินนั้นเมื่อมีข่าวมาในปีหนึ่งต่อมาอีกปีหนึ่งก็มีข่าวมาความทารุณก็มีอยู่ในแผ่นดินและผู้ครอบครองก็ต่อสู้กับผู้ครอบครองเพราะฉะนั้นดูเถิดวันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะลงโทษรูปเคารพแห่งบาบิโลนแผ่นดินทั้งสิ้นของมันจะต้องได้อายและบรรดาชาวบาบิโลนซึ่งถูกฆ่าจะล้มลงที่ท่ามกลางมันและฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งที่มีอยู่ในนั้นจะร้องเพลงเพราะความชื่นบานเหนือบาบิโลนเพราะว่าผู้ทำลายจะมาจากทิศเหนือต่อสู้กับเขาทั้งหลายพระเจ้าตรัสดังนี้บาบิโลนจะต้องล้มลงเนื่องด้วยคนที่ถูกฆ่าแห่งอิสราเอลดังผู้ที่ถูกฆ่าแห่งแผ่นดินโลกทั้งมวลได้ล้มลงเพราะบาบิโลนเจ้าทั้งหลายผู้ที่รอดพ้นไปจากดาบรีบไปเถิดอย่ายืนนิ่งอยู่จงระลึกถึงพระเจ้าจากที่ไกลและให้กรุงเยรูซาเล็มเข้ามาในจิตใจของเจ้าว่าเราได้อายเพราะเราได้ยินคำเยาะเย้ยความอัปยศคลุมหน้าเราไว้ พราะคนต่างชาติได้เข้ามาในสถานบริสุทธิ์แห่งพระนิเวศของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเพราะฉะนั้นดูเถิดวันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะลงโทษรูปเคารพของมันและคนที่บาดเจ็บจะคร่ำครวญอยู่ทั่วแผ่นดินทั้งสิ้นของมันพระเจ้าตรัสว่าถึงแม้บาบิโลนจะขึ้นไปบนสวรรค์และถึงแม้มันจะสร้างป้อมกันที่สูงอันแข็งแกร่งของมันไว้บรรดาผู้ทำลายก็ยังมาจากเราเหนือมันฟังสิมีเสียงร้องจากบาบิโลนเสียงโครมครามจากแผ่นดินของคนคาลเดียเพราะพระเจ้ากำลังทรงกระทำให้บาบิโลนเป็นที่ทิ้งร้างและกระทำเสียงที่ใหญ่โตของมันให้เงียบคลื่นของเขาทั้งหลายขนองเหมือนน้ำมากเสียงอึกทึกของเขาก็เปล่งออกมาเพราะว่าผู้ทำลายได้มาเหนือมันมาเหนือบาบิโลนบรรดานักรบของมันถูกยึดแล้วคันธนูของเขาทั้งหลายถูกหักเป็นชิ้นๆเพราะพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าแห่งการตอบแทนพระองค์จะทรงสนองเป็นแน่เราจะกระทำให้เจ้านายของมันและนักปราชญ์ของมันมึนเมาเจ้าเมืองของมันผู้บังคับบัญชาของมันและนักรบของมันเขาทั้งหลายจะนอนหลับอยู่เป็นนิดไม่ตื่นอีกเลยพระบรมมหากษัตริย์ผู้ทรงพระนามว่าพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสดังนี้พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่ากำแพงอันกว้างขวางของบาบิโลนจะถูกปราบลงให้เรียบเสมอพื้นดินและประตูเมืองสูงของมันจะถูกเผาด้วยไฟบรรดาประชาชนทำงานอย่างไร้ผลและชนชาติทั้งหลายจะเด็ดเหนื่อยก็เพื่อเผาไฟเสียเท่านั้นถ้อยคำซึ่งเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะได้บัญชาแก่เซไรอาบุตรเนริยาผู้เป็นบุตรมาอาเซอาเมื่อเข้าไปยังบาบิโลนกับเซเดคิยากษัตริย์แห่งยูดาห์ในปีที่4แห่งราชการของท่านนั้นเซไรอาเป็นหัวหน้าจัดที่พักเยเรมีย์ได้เขียนบรรดาโทษทั้งสิ้นซึ่งจะมาถึงบาบิโลนนั้นไว้ในหนังสือถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำที่เขียนไว้เกี่ยวด้วยเรื่องบาบิโลนและเยเรมีย์พูดกับเซไรอาว่าเมื่อท่านมาถึงบาบิโลนแล้วท่านจงอ่านถ้อยคำเหล่านี้ทั้งหมดนะและกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ตรัสกับสถานที่นี้ว่าพระองค์จะทรงตัดออกเสียเพื่อว่าจะไม่มีอะไรอาศัยอยู่ในนั้นไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์และจะเป็นที่ร้างเปล่าอยู่เป็นนิดเมื่อท่านอ่านหนังสือนี้จบแล้วจงเอาหินก้อนหนึ่งมัดติดมันไว้แล้วโยนมันทิ้งไปกลางแม่น้ำยูเฟรติสและจงกล่าวว่าบาบิโลนจะจมลงอย่างนี้แหละไม่ลอยขึ้นอีกเลยเนื่องด้วยโทษซึ่งเราจะนำมาเหนือมันถ้อยคำของเยเรมีย์มีเพียงนี้